Frumusețea capitolului 12 constă în finalul său glorios. Pentru că acest capitol se încheie cu o mare de lacrimi. Abundența de texte din întreaga Scriptură, care se concentrează în jurul acestei zile finale, ne transmite inclusiv nouă, oricât de departe am fi de Ierusalim, că acest moment este vital și este de importanță maximă pentru Cel care a întins cerurile, a făcut pământul și a întocmit Duhul omului în el. Oricât de departe am fi de istoria Ierusalimului, istoric sau prezent, Scriptura nu ne lasă. Ne vorbește și ne reamintește că ireversibil râul istoriei curge spre ziua aceea. O zi pe care Dumnezeu și-o dorește din toată inima, când în tot poporul său Israel va exista o unitate deplină într-o mare de lacrimi și de regrete. Acum câteva duminici, fratele Vali ne amintea de faptul că simbolic popoarele sunt reprezentate de râuri care curg spre Marea Cea Mare și în cartea Daniel ni se prezintă că din Marea Învolburată, unde se adună toate popoarele, ies niște fiare care apoi calcă pământul în picioare. De data aceasta, toate popoarele, ca niște râuri, curg spre Ierusalim și se varsă în Ierusalim, doar că totul se transformă într-o mare de lacrimi care duce la izbăvirea finală și a poporului ales, dar și a întregii istorii în care noi trăim. Ca un râu care nu poate fi oprit, istoria curge spre ziua aceea. Și așa a gândit Creatorul nostru să se reprezinte prin elementele naturii, prin apă. Gândiți-vă că în cartea Geneza, Edenul era udat de un râu cu patru brațe, Pison, Gihon, Eufrat și Tigru, și Apocalipsa se încheie cu un râu al vieții care iese din tronul lui Dumnezeu și vindecă întreg pământul. Până și grecii, prin Heraclit, au observat că niciun bărbat nu se poate scălda de două ori în același râu. Din două motive simple. Unu, râul curge și nu te vei mai putea scălda în aceeași apă. Și mai simplu decât atât, nu vei fi niciodată același om care ai fost ieri. Totul curge, ireversibil. Așa a gândit Dumnezeu istoria. Panta rei. Inclusiv istoria noastră, nu o putem da înapoi. Este de neo curge spre ziua aceea. Și ce este interesant este că ultimul act al istoriei este ca o simfonie, este ca o piesă de artă, este lucrarea de doctorat a lui Dumnezeu în care se îmbină toate simfoniile lui Beethoven, și cele mai frumoase, dar și cele tragice. Capitolele 12, 13, 14 sunt o îmbinare de lumini și umbre, de izbăvire și nenorocire. Și finalul acesta a fost gândit cu zeci și zeci de repetiții în istorie, pentru că Ierusalimul, cetatea păcii, este cea mai asediată cetate din istorie. De la Ezechia încoace, din anul 70, dar toată istoria, nu a existat o cetate mai asediată, ca și cum istoria în sine însuși făcea repetiții și repetiții și repetiții pentru actul final. Unul din personajele care ne vor ajuta să aducem mai aproape textul de nou, de noi, în această dimineață, este Daniel din Babilon. Și să reținem că toate vedeniile despre viitor ale lui Daniel sunt pe malul apei. Fie că e vorba de Marea Cea Mare, fie că e vorba de râul Ulai, fie că e vorba de râul Tigru, întotdeauna, în mod simbolic, Daniel este pe malul râului, pentru că vede în mintea lui Dumnezeu, îi proiectează cum istoria curge și curge și curge cu toate popoarele unul lângă altul. Și stai și te gândești la Daniel, stând față în față cu Belșațar, în noaptea cuceririi Babilonului. Oare nu ironic faptul că a fost cucerit printr-o deviere de râu? Că Eufratul a fost și a schimbat cursul într-o noapte printr-un efort titanic al oștirilor lui Darius? Și Daniel stă și se gândește și meditează în inima lui, la proverbe probabil, că inima împăratului este ca un râu de ape. Cine poate mișca râul? Cine poate mișca râul? Doar cel care a întins cerurile și a creat pământul și a întocmit Duhul omului în el. Daniel și Zaharia au corespondențe evidente în cartea Apocalipsei și dacă ne gândim doar la ultimele 6 potire care închid mânia lui Dumnezeu, avem 5 potire care vorbesc despre Egipt, despre plăgile Egiptului, soare, întuneric, rană dureroasă, dar potirul al 6-lea este vărsat ca să sece Eufratul, trimițând în mod direct la cucerirea Babilonului într-o singură noapte. Totul se leagă. Totul are corespondență, dar toate lucrurile sunt așezate să curgă ireversibil spre ziua aceea. Ce putem spune noi în acest secol 21? Că există o mare, mare, mare probabilitate să traversăm această perioadă. Ne dorim lucrul acesta? Evident că nu. Pentru că toate textele de aici din jur ne transmit faptul că va fi o perioadă foarte complicată. Un test al discernământului, un test al iubirii, un test al credinței, un test al tot ceea ce există în noi și în ceea ce ne-am pus speranța. Este ultimul act al istoriei și este normal să fie așa. Dar dacă anticipezi lucrul acesta, dacă îl accepți măcar pentru un minut în viața ta, este bine să reflectezi la lucrul acesta. Nu te poți opune râului istoriei. Credeți că oamenii care au trăit în al doilea război mondial n-au avut alte planuri de viață? Nu și-au proiectat altfel viitorul? Nu și-au dorit altfel de vieți? Cu toate nenorocirile care le-a adus al doilea război, apoi cu foamete, cu restructurare economică, te poți opune râului istoriei? El te mătură. Așa că n-are rost să te plângi că ți-ai fi dorit să te naști în altă perioadă de istorie sau că ți-ai fi dorit să-ți proiectezi altfel viața cu nepoți, cu nunți, cu prosperitate, cu... Atunci când râul istoriei se așează în matca lui, cel mai bine este să știi cum să-i faci față. Există, dincolo de faptul că aproape orice generație de credincioși s-au gândit că există posibilitatea să prindă ziua aceea, sunt lucruri în generația noastră pe care nu le putem tăgădui. Ierusalimul există ca oraș, statul Israel a fost înființat, globalizare cum nu a existat vreodată. Toate națiunile acum comunică și sunt în alianțe, în diverse alianțe, cât despre tehnologie. Ce spun eu aici se poate auzi până în China, până la marginile pământului. Orbi să fim, să nu ne dăm seama că scena se pregătește pentru ceva. Și așa cum Scriptura ne prezintă, evenimentele cur unul după altul spre ziua aceea. Alături de râul istoriei, fiecare dintre noi vine cu afluentul lui, cu șuvoiul lui, cu pârâul lui, cu izvorul lui care se varsă în acest râu al istoriei. Și nu odată, și în această dimineață inclusiv, ni s-a spus că azi e luni, mâine e duminică. Suntem practic inundați de o mulțime de lucruri în jurul nostru. Uitați-vă pe videoproiector. Spuneți-mi că nu vă regăsiți în listele de acolo. că avem și soție, și copil, și grădiniță, și shopping, și medicamente, și casă, și lemne, și gătit, și curățenie, și facturi, și rate, și mașină, și vecini, și grup de casă, și televizor, și Facebook. De cealaltă parte a baricadei, în cele 40-50 de ore pe care le petrecem la serviciu, avem responsabilități, task-uri, deadline, proiecte, telefoane, mail-uri, întâlniri, ședințe, șefi, bugete, achiziții, documente, legislație, rapoarte, conflicte, politică, marșuri, Facebook din nou. Practic suntem inundați cu atât de multe informații încât în mod voit creierul nostru se închide și le selectează doar pe acelea pe care el le consideră că îi sunt utile ca să putem face față vieții noastre de zi cu zi. Sunt convins că nu doar mie mi se întâmplă acesta, că în momentul în care dimineața am închis Sfânta Scriptură, se pornește un șuvoi pe care până seara nu-l pot opri. Curg lucrurile, evenimentele, informațiile, task-urile, responsabilitățile, până seara el nu mai poate fi oprit. Și știți cum râul acesta aduce imense presiuni asupra sufletului nostru, pentru că toate lucrurile de pe această listă îți cer să fii de nota 10. Să fii soț de nota 10, să fii tată de nota 10, să fii angajat de nota 10, să fii enoriaș de nota 10, toate lucrurile acestea exercită enorme presiune asupra sufletului nostru și ne vlăguiesc și ne obosesc și ne golesc. Și dacă așa este situația, când jonglezi cu 1000 de lucruri și îți dai seama că până la un moment dat tot ai să scapi ceva din mână, Doamne ajută să nu fie relația cu soția sau cu biserica sau tot vei scăpa ceva din mână, mai vin și eu cu vești proaste despre râul istoriei. Ca și cum nu ne-ar fi fost de ajuns râul vieții noastre personale, mai vine peste noi și râul istoriei. Ce faci când la toată această imensă presiune care o resimt săptămânal, se adaugă un conflict istoric? Domnul general, nu suntem pregătiți de război. Niciunul dintre noi. N-am văzut decât în filme. Și acolo, în general, cei buni câștigă. Nu știm ce e aia o armă, nu știm ce înseamnă zgomotul războiului. Suntem total nepregătiți pentru râul istoriei, pentru un conflict istoric major. Când cele două râuri se vor împleti, și nu ai cum să nu le împletești, nu te poți opune râului istoriei. Ea vine peste tine. Sigur, în mod inevitabil, se naște următoarea întrebare. Rezistăm? În ultimele două săptămâni, în țara noastră, este cuvântul care a fost folosit cel mai des, vă asigur. Hashtag rezistăm. Pe rețelele de socializare, la televizor, la radio, peste tot, din mii și milioane de piepturi, fie de o parte, fie de alta, s-a pronunțat acest cuvânt. Rezistăm. Eu adaug semnul întrebării. Pentru că cei care sunt și își asumă statutul de credincioși, lucrurile sunt cu mult mai complicate. Să reziști în piață, la minus 10 grade, într-un protest relativ pașnic, și să faci turul Iașului, nu-i puțin lucru. E dificil. E greu să reziști. Dar să stai 10 minute de vorbă cu cineva din tabăra opusă, care crede diferit față de tine, și să rămâi calm, vă asigur că e de 10 ori mai greu să dialoghezi cu cel din tabăra opusă, să nu te superi pe el, să nu-l judeci, să nu calci linia mâniei, să nu calci linia disprețului, să rezistăm. Pentru că pentru noi, miza nu este ce guvern se ridică și care cade. Sunt și acestea importante. Pentru noi, miza este dacă rezistăm în spațiul legilor lui Dumnezeu. Rezistăm să dialogăm cu cei care nu cred la fel ca și noi. Rezistăm când cele două râuri se vor contopi? Și totuși, întorcându-le la Daniel, găsim un om ca emblemă, care au trecut toate puhoaile peste el, și Babilon, și Medo-Persanii, și toți au trecut peste el și el a rămas în picioare. Care ți-a fost secretul? Pe malul râului Tigrului, iată ce vede Daniel. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau niște flăcări ca de foc, dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unui mar mulțim. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia aceasta și am rămas fără vlagă. Deasupra istoriei, deasupra tigrului, deasupra întregii curgeri ireversibile, stă omul în haine de in. Stă Hristos, neclintit, pentru că El este singura stâncă. Și acest om în haine de in, uitându-se la Daniel, îi spune: nu te teme de nimic, om prea iubit, de niciun râu al istoriei, de niciun râu care va curge peste tine. Pace ție, fii tare și cu inimă. Ce imagine încurajatoare pentru noi! Ca același om, într-o cameră micuță, peste mii de ani, în prejurul ucenicilor lui, le spune următorul lucru: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Când spune Mântuitorul nostru lucrul acesta? În momentul în care râul istoriei stă să devină cel mai întunecat posibil. Suntem înainte de ceasul întunericului, când împăratul veacului acestuia vine la Mântuitorul, chiar dacă nu are nimic în el. Și într-un astfel de moment crucial pentru istorie, Fiul lui Dumnezeu stă în mijlocul ucenicilor și le spune: să nu vi se tulbure inima. Cum stăm cu inima noastră? E important dacă se tulbură sau nu? E vital! Pentru că în momentul în care tulburarea intră în inima noastră, fie punem mâna pe sabie și tăiem urechea primului care ne iese în cale, sau nu-l cunosc, nu l-am văzut, niciodată n-am auzit de el, nu știu cine este. Chiar dacă, cu două ore în urmă, i-am cântat, i-am predicat și am zis că îmi dau viața pentru el. Când tulburarea intră în viață, în inima noastră, suntem capabili de cele mai mari greșeli, de cele mai mari prostii, de lucruri pe care apoi le putem regreta toată viața. De aceea Mântuitorul în acest ceas al întunericului își începe în astfel mesajul: să nu vi se tulbure inima. Ce ne tulbură inima noastră? Dacă întârzie salariul două zile? Dacă se acumulează datoriile? Dacă se strică mașina? Dacă ne ceartă șeful la serviciu? Dacă avem un deadline prea strâns, dacă se îmbolnăvește copilul, dau înapoi la slajdul celălalt. Aproape oricare lucru de pe lista respectivă poate să ne tulbure inima, să devenim vulnerabili. E atât de important subiectul acesta și stau și mă întreb: Doamne, de unde autoritatea aceasta? De unde dorința aceasta? De unde puterea aceasta? Dacă nici când moare Dumnezeu nu-ți poate tulbura inima, atunci când? Și totuși mesajul Mântuitorului este: să nu vi se tulbure inima. Observați că este același ritm, aceeași nuanță ca la Daniel. Pace ție, nu te teme de nimic. Orice vei vedea, pace ție. De unde, Doamne, atâta putere? De unde atâta autoritate? Pentru că El este Cel care rostește versetul acesta pe care de mii de ori l-am auzit și nu ne mai spune nimic. Eu, spune Mântuitorul, sunt calea, adevărul și viața. Și pentru că știu cine sunt, am autoritatea să vă zic să nu vi se tulbure inima. Calea nu e Ioan 3:16. Calea nu e o teologie formulată corect. Calea nu este cele patru legi spirituale. Calea este o persoană cu care dialoghezi, cu care comuniți, cu care te îmbrățișezi, cu care îl întrebi, cu care ți este model. Calea este vie. Adevărul? Wow! Adevărul este o persoană? Deci nu este o informație, dar adevărul despre ce? Despre tot. Despre tine, Petru, despre mine, despre sensul vieții, despre iubire, ce înseamnă adevărata iubire, despre masculinitate, despre sexualitate, despre căsnicie, despre judecată, despre rolul nostru sub soare, adevărul despre tot. Într-o lume invadată de minciuni. Și viața. Viața din belșug pe care noi ne-o dorim. Viața din belșug care ne-a fost promisă. Că nu e totul să te naști sub soare, ci viața să fii reconectat la Dumnezeu. Să te bucuri de Cel pe care îl poți numi Tată. Calea, adevărul, viața. Oricât ne-ar displace râul săptămânal care ne poartă, să știți că așa a gândit Creatorul nostru lucrurile, ca El să fie testul vieții noastre. Cât știu și cât am adunat din Cel care este calea, adevărul și viața, se vede în râul săptămânal. Pentru că râul vieții, cu toate lucrurile pe care le-am așezat acolo, nu mă întreabă care este împărțirea cărții Zaharia, nu mă întreabă care este ordinea finală a evenimentelor, nu mă întreabă care e primul verset din Ioan, nu mă întreabă. Râul vieții mă testează, mă arunc în toate volburile și scoate ce este la iveală. Și dacă 40 de săptămâni din 52 sunt mai degrabă sub valuri decât peste valuri, e cazul să-mi pun un semn de întrebare. Ce să mai lovim valurile, domnul Vale? Când de foarte multe ori râul ne cufundă și ne poartă. Dar promisiunile Mântuitorului continuă. Are și el râul lui, irreversibil, de învățătură, de cuvânt, de viață, care curge unde? Spre adâncimile, așa cum ne-a spus exegetul de astăzi, spre adâncimile vaselor deschise. Cu cât e vasul mai deschis, cu cât e mai pregătit, cu atât cuvântul vieții ajunge mai în adâncime. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Observați cum textul cu Mântuitorul privește în viitor. Deja nuanțele sunt și pentru noi, nu doar pentru ucenici. Oricine. Oricine. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Atenție maximă! Ce promisiune! Și cine o face? Și în ce moment? Dar ce să cerem, Doamne? Care e lista noastră? Și bunul simț ne demonstrează că nu e vorba de o listă de cumpărături pe care așezăm tot ce ne trece prin cap și toate nevoile noastre. Dacă măcar un minut am crede versetul acesta, ce am cere? Dacă astăzi aș crede cu adevărat acest verset, ce aș cere? Râul curge mai departe în adâncul inimile ucenicilor. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Să fii iubit De cel care a întins cerurile și pământul și a întocmit Duhul omului în el? Eu îl voi iubi.
Wow!
Îți spune Mântuitorul pe nume. Eu îl voi iubi. Bun, Doamne, și dacă mă iubești, ce primesc? Ce urmează? Cum se materializează această iubire a ta? Ce zice textul? Mă voi arăta lui. E suficient? Este suficient pentru sufletul nostru însetat să ți se arate Fiul lui Dumnezeu? Cu siguranță, da. Pentru că în momentul în care El ți se arată, abia atunci și numai atunci, poți trăi cu acea pace deasupra valurilor, râului personal și deasupra râului istoriei. Ce îmi place la textul acesta este că simplifică lucrurile la un singur lucru. Ne aducem aminte de viața noastră agitată, cu multitudinea de lucruri din râul vieții noastre săptămânale și știm că mâine va continua la fel și nu o putem schimba. Nu putem schimba prea multe din râul vieții noastre. Câteva lucruri le putem schimba. Dar toate acele lucruri, împreună cu râul istoriei, Fiul lui Dumnezeu le sintetizează într-un singur lucru care contează. O singură întrebare. Mă iubești? Mă iubești? Mă simt eliberat. Mă simt ușor. Mă simt liber. Nu mai am toată povara râului în spate. Nu mai am toată povara presiunilor de a fi de nota 10 în toate domeniile vieții. Ci doar dacă pot să răspund la această întrebare. Mă iubești? Și Doamne, dacă răspund da, mi te vei arăta? Sau reformulând altfel, de când nu ni s-a mai arătat? Pentru că sentimentul meu este că de foarte multe ori vorbim despre Iisus ca despre cea mai extraordinară persoană, dar pe care am întâlnit-o cu foarte, 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 foarte mult timp în urmă. Pe când în momentul în care mă întorc în Scriptură, am senzația că Pavel a vorbit ieri cu Mântuitorul, nu acum 10 ani, nu acum 15 ani. Vreau și eu lucrul acesta în viața mea. Sigur că atunci când pășim mai practic în aceste întrebări, dacă revenim la râul vieții noastre săptămânale, inevitabil se naște întrebarea, mai are loc să ni se arate? Revin la crainicul din această dimineață. Unde îl mai înghesuim și pe Dumnezeu în cămăruța noastră? Sau unde îi oferim spațiu lui Iisus, presupunând că El și-ar dori să ni se arate? Când și unde? Nu din alergare. Nu se poate din alergare. Nu se poate din ritmul acesta infernal care ne sufocă să coboare lumina Mântuitorului în viața noastră. Doamne, care e soluția? Nu putem fără Tine. Avem râul vieții personale. Vine și râul istoriei peste noi. Care-i soluția? Ne întoarcem la Daniel. Și Daniel, în Babilon, a găsit soluția lui. De 3 ori pe zi, cu ochii spre Ierusalim, purtând durerea și cântecul celui care l-am auzit mai adineauri. De 3 ori pe zi, cu ochii spre Ierusalim. Asta a fost soluția lui. Asta a fost cheia vieții lui. Daniele, ai nebunit? Spre ce te uiți? Orașul e o ruină. Nu există acel oraș. Stai în mijlocul Babilonului, în grădinile suspendate, înconjurat de aur și tu cu privirile spre Ierusalim? Ce fel de credință este asta? În ce ți-ai pus nădejdea? E ca și cum unul dintre noi, în mijlocul palasului, s-ar ridica de pe scaun și s-ar ruga. Cu ochii spre ce Închipuiți-vă că Nebucadențar s-ar fi dus la Daniel și ar fi spus: omule, îți respect religia, dar nu te înțeleg. Ești în mijlocul gloriei. Ce îți lipsește aici? Ce îți lipsește? De 3 ori pe zi ești cu ochii spre Ierusalim. Ce îți lipsește în Babilon? Daniel zâmbește enigmatic. Ierusalimul. Poți să-mi dai tot Babilonul. Dacă n-am Ierusalimul, n-am nimic. Ce lecție pentru sufletul nostru. În mijlocul palasului în care trăim, în mijlocul vieții noastre agitate, cu ochii spre Ierusalim. Așa cum ar închide un cerc, Mântuitorul își încheie predica din capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Dar cum o dă lumea? Daniel stă față în față cu Belșațar. Șuvoiul istoriei bate la porțile cetății. Și Belșațar are toată pacea pe care o poate da lumea aceasta. Siguranța materială, siguranța fizică, oștirile, zidurile cetății, are tot ce îți poate da lumea aceasta. În termenii zilelor noastre, poți avea un salariu foarte bun, poți lucra într-o industrie care este pe val, poți avea siguranță, poți avea sănătate, poți avea toate stâncile false pe care ți le oferă lumea aceasta în numele păcii. Într-o singură zi se poate pierde totul. Daniel stă față în față cu Belșațar. Istoria bate la porțile cetății. În mod normal ar fi trebuit să-l măture și pe Daniel. Și totuși, după ce râul istoriei trece, nu mai este urmă de Belșațar. Și Daniel e primul în imperiu. Uneori, în mijlocul săptămânii și a presiunilor pe care le ai, ține să zici: Doamne, ție ți-e ușor să spui să nu ți se tulbure inima, pentru că Tu ești deasupra istoriei, ești deasupra râului, ești deasupra tigrului și vorbești lui Daniel. Dar surpriza este că în capitolul 8 din Daniel o voce se aude din mijlocul râului. Din mijlocul râului se aude o voce și zice lui Daniel să-i tălcuiască vedenia. Spuneam că istoria curge ireversibil spre ziua aceea și că nu poate fi oprită, ca un râu care nu poate fi oprit. Cu toate acestea, avem în Scriptură câteva momente magice în care râul se oprește. Când chivotul lui Dumnezeu intră în mărul Iordanului, istoria își ține respirația. Iordanul se oprește. În toată forța ei, timpul se oprește. Pentru că sfințenia lui Dumnezeu intră cu leviții purtând pe umeri chivotul în mărul negru și mare al Iordanului. Și atunci când Ilie sau Elisei fac drumul acela, de asemenea, Iordanul se oprește. Și când Mântuitorul intră în Iordan, de data aceasta cerul se deschide ca Tatăl să spună: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Doamne, cum să răspund la întrebarea Ta: mă iubești? Pentru că noi nu putem, conform Scripturii, să Te iubim decât dacă realizăm că Tu ne-ai iubit mai întâi. Dacă ne aducem aminte tot mai des că Cel care stă deasupra istoriei, deasupra râului istoriei, s-a coborât în mâlul existenței noastre, s-a făcut una cu El, una cu mâlul fiecăruia dintre noi, asta dă consistență stâncii, asta dă veridicitate și autenticitate. Orice altă stâncă, orice altă promisiune nu stă față în față cu adevărul. Pentru că nimeni niciodată n-a intrat în mâlul vieții noastre, până în rădăcinile identității noastre. Ce putem spune în fața acestor lucruri? Râul vieții noastre va continua și săptămâna viitoare. Râul istoriei își concentrează toate forțele și toate lucrurile se pregătesc pentru ziua aceea. Și dacă, spun dacă, ne va fi dat să o trăim, nu-ți ajunge o viață să te pregătești pentru acele zile. Așa că ne întoarcem la lucrurile simple. Doamne, vrem să te iubim. Vrem să te căutăm. Pentru că vrem să ne te arăți. Aici e taina, răbdarea și înțelepciunea Sfinților. Cum vom găsi soluția lui Daniel în râul vieții noastre agitate, încât întâlnirea cu Iisus să ne facă să spunem: inima mi-e plină de pace, nu mă tem de nimic, voi merge până la capăt. Vreau să punem o melodie și în timpul melodiei să avem un moment de introspecție în care fiecare dintre noi, cu ce am adunat, să rostim înaintea Mântuitorului în liniște. Amin.